Toko fahavalo amin'ny telopolo. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah hoe, ry zanak'olona, mitodia manandry fiangoga avy any amin'ny tany Magoga, dia ilay lehibe mpiadidy ao Meseka sy Tobala. Maminaniny amin'ny loza anjo azy, ka lazao hoe, izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Amely anao ary goga lehibe mpiadidy ao Meseka sy Tobala. Ahodiko ny sainao, ary asiko faraingo ny valan'ny ranonao, ka hoentiko mivoaka ianao miaraka amin'ny tafika ao manontolo, dia soavaly sy mpitaingo Jehovah. Tena mahay miaingo izy rehetra, eny, miaramila be dia be mitondra pinga lehibe sy apinga kely, ary samy mahay mitahatsabatra. Miaraka amin'izy ireo koa ny olona avy any Persa sy Etiopia ary Puta, izay samy mitondra pinga kely sy manao fiarovan-doha. Miaraka aminao koa i Gomera sy ny miaramilany rehetra, sy ny taranaka togarma avy any amin'ny farany avaratra, mba amin'ny miaramilany rehetra, eny, firenena maro. Aoka ianao ho vonina, ary miomany ianao sy ny vahoaka rehetra miaraka aminao, dia ireo miangona eo anilanao. Aoka ianao ho mpitarika azy ireo. Hodiniko ny mombanao rehefa afaka andro maro, ary rehefa hifarana ny taona maro, dia ho avy ianao ka hakao amin'ny tanin'ireo olona tsy matitsabatra, izay tafangona avy any amin'ny firenena maro, ka nentina teny amin'ny tendrombohitr' Israely izay efa rava teo foana. Nivoaka avy any amin'ireo firenena ny mponin'io tany io, ary monina tsy aminay ahy izy rehetra. Dia tsy maintsy hiakatra ianao ka ho avy toy ny oram-baratra. Ho toy ny rahona handrakotra n'ilay tany ianao sy ny miaramilanao rehetra, ary ny firenena maro miaraka aminao. Izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Amin'izany andro izany, dia isy fikasana hitsiry ao am-ponao, ary ianao tetidratsy ianao, ka hiteny hoe, hiakatra hamely an'ilay tany misy tanàna tsy mimanda, ary akany amin'ireo olona mandry fehizay sy monina tsy aminay ahy, dia izay rehetra moninao amin'ny tanàna tsy misy manda na baraidiny na vavahady. Niakababo betsaka sy ny androba zavatra maro ny kendrenao, ka nindritra ny tananao ianao mba hanafika an'ilay toerana rava, izay efa misy mponina izao. Ho tafihinao koa ilay vahoaka nangonina avy any amin'ireo firenena, dia vahoaka ny ariarena sy fananam-be sady monina eo afovoan'ny tany. Ilaza aminao ny olona ho Seba sy Dedana sy ny mpivarotra avy any Tarsisy ary ny liona tanora rehetra hoe, akababo betsaka ve no nahatongavanao aty? Androba zavatra maro ve no nanangonanao ny miaramilanao mba haka vola fotsy sy volamena, angorona arena sy fananam-be ary hahazo babo be dehibe? Ko maminaniry zanak'olona, ka lazao amin'ny goga hoe, izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Amin'izany andro izany, dia azo antoka fa ho fantatra hoe hitoetra tsy aminay ihany Israely oloko. Dia ho tonga avy any amin'izay misy ianao ianao, eny, ho tonga avy any amin'ny farany avaratra, hiaraka amin'ny firenena maro izay mitaingy Jehovah daholo. Vahoaka maro be ireo, sady tafika lehibe. Hiakatra hanafika ny Israely oloko tokoa ianao, toy ny rahona mandrakotra ny tany. Any aparany any no hitrangany izany. Ary hoentiko hamelin'ny tanoko ianao mba hahafantaran'ireo firenena, rehefa namasina ny tenako amin'ny alalanao ary goga, eo imason'izy ireo. Izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Ianao ihany ve leny lazaiko taloha, tamin'ny alalan'ny mpaminany mpanompoko? Naminany mantsy ireo mpaminany teo amin'ny Israely tamin'izany andro izany. Eny, nandritra ny taona maro hoe hoentiko hamely azy ireo ianao. Amin'izany andro izany, amin'ilay andro hamelezany goga ny tanin'i Israely, hoy Jehovah tompo faratampony, dia ho tezitra mafy aho, ary iteny amin'ny kafanaposy amin'ny katezerana mafy aho. Hisy horohoro tany lehibe any amin'ny tanin'i Israely amin'izany andro izany. Dia tsy maintsy hipahara rehetra noho ny amiko ny trondro any an-dranomasina, sy ny voromanidina, sy ny bibidia, sy ny biby mandady rehetra amin'ny tany, ary ny olombelona rehetra eny ambonin'ny tany. Iletsa ny tendrombohitra, iotsaka ny lalana morotevana, ary daboka amin'ny tany ny manda rehetra. Atsoko hamely azy eny amin'ny tendrombohitro rehetra ny sabatra, hoy Jehovah tompo faratampony. Dia samy mifamely sabatra ny mpirahalahy. Ho tsaraiko izy ka andefasako arety mandringana, ary andrika ny ra. Andatsahako orambe mahatongatondra drano, ary koa avandra sy afo ary solofara, izy miaramilana ary ny firenena maro iaraka aminy. Koa izao no ataoko eo imason'ny firenena maro. Asehoko ny fahalehibiazako sy ny fahamasinako, Ary ataoko izay hafantaran'izy ireo aho. Dia tsy maintsy ho fantany fa izany Jehovah.